grįžtame į eterį ir tęsiame laidą su kita tema. Susivienijus Prancūzijos centristams ir kairiesiems, kraštutinė dešinė su Marine Le Pen priešaky liko trečiojoje vietoje. Emanuelio Makrono centristai liko antri, o rinkimus laimėjo kairieji, tačiau sudaryti absoliučią daugumą balsų neužtenka. Apžvalgininkai prognozuoja, kad dabar šalis dirbs su pakibusiu parlamentu, prognozuojamas ir šioks toks politinis chaosas. Tai ko laukti Prancūzijoje, kaip pralaimėjo kraštutinė dešinė ir ar rinkimų rezultatai rodo, kad prancūzai apskritai baisiai susiskaldė. Apie tai mes pasikalbėsime. Aš sveikinuosi su politologu Gintu Karaliumi. Sveiki.
Sveiki.
Per anksti apsidžiaugia tokios antraštės šiandien. Daug kritikos ir žiniasklaidai, kuris skelbia apklausas, kurios šį kartą buvo klaidingos, nors tai pakankamai retas atvejis, kaip suprantu, Prancūzijai. Jūs pati nustebino, kad centrui susivienijus su kairena pavyko tą kraštutinę dešinę nustumti?
Taip, mane pati irgi nustebino. Apskritai nei viena mano žinoma apklausų tyrimų bendrovė neprognozavo tokio rezultato. Buvo tik tai klausimas, kokio dydžio kraštutinės dešinės bus skaičius. Ar bus absoliuti dauguma, ar kažkokia mažumos. Ir ko gero, na, dabar vat, bus ieškoma priežasčių, kodėl taip įvyko, bet na, turbūt situacija nestandartinė, kad tie rinkimai iš dangaus nukrito prieš dvi savaites ir pirmas turas parodė, kad kraštutinių dešiniųjų partija visiškai dominuoja. Tai visi matyti tiesiog pagal to tą pirmo turo rezultatus automatiškai ir padarė prognozes. Ir tada du yra tokie esminiai, ko gero, momentai. Tai vienas, tai itin aktyvus balsavimas, itin rinkiminis aktyvumas didelis, rekordinis, nuo 81 metų tokio nebuvo antrame ture, tai netoli 70% žmonių atėjo. Ir kitas dalykas, tai vadinamasis respublikoniškas frontas. Tai čia Prancūzijoje, tai yra nuo 56 metų rinkimų, taip vadinami centro ir kairės susivienimai prieš kraštutinę dešinę, kurie vyksta vienmandatėse. Tai buvo labai abejojama, ar tas respublikoniškasis frontas įvyks, nes kairieji ir Makrono centristai vienu kitų nekentė visai kaip tik įmanoma. Tai kairiesiam Makronas tai buvo diktatorius, fašistas, Makrono žmonėms kairieji tai buvo antisemitai, riaušininkai, ten Hamas remėjai ir na, buvo daug prisikalbėta vieni apie kitus. Ir buvo abejojama, ar jiems pavyks susitarti, bet visgi pavyko. Tai iš 300, daugiau nei 300 vienmandačių, kur išėjo triko, tai daugiau nei 200 visgi šitos koalicijos buvo sudarytos. Ir dar kitas dalykas, net jeigu lyderiai ir susitarė, ar rinkėjai paklausys savo lyderių balsuoti, tarkim, ar kairieji rinkėjai paraginti lyderių balsuos už Makrono žmogų, kurio nemėgsta. Ir pamatėm, kad taip, labai sėkmingai mobilizavo. Tai tokį dalyką paskaičiuoti nepavyko nei apklausom, nei politologam. Ir tas įvyko. Tai šiuo atveju, ką mes matome ypatingai Makrono centristų rezultate, tai jis turi būti dėkingas kairiesiam rinkėjam, kurie užsikimšė nosis, visgi balsavo už savo nemėgstamus Makrono žmonės. Tai ir štai toksai netikėtas, bet gerąją prasme rezultatas.
Apskritai, kalbant apie tuos laimėtojus Prancūzijos kairiuosius, čia girdėjau mūsų žiniasklaidą, kai kurie jau kalba apie tai, kad na, Prancūzijos kraštutiniai kairieji, bet na, turbūt taip irgi negalim sakyti, nes pačiam alijansė ten yra visokio plauko kairiųjų, taip turbūt reikėtų sakyti, visokio radikalumo.
Keturios partijos.
Ir būtent kalbant apie lyderį, kaip suprantu, jis irgi na, nėra ten mėgstamas ir čia irgi daug tokio na, susikiršinimo viduje paties alijanso vyksta, ar ne?
Taip, tenais nu, pavadinti į lyderių, tiesiog jis yra žymiausias žmogus, tai Jean-Luc Mélenchonas, kraštutinės kairėjas, nenulankioji Prancūzija, na, lyderis, jisai ten yra ryškiausia asmenybė, bet na, niekas jo taip oficialiai kažkokį lyderę tos koalicijos nerinko. Yra keturios partijos, beje, centro kairieji socialistai labai neblogai pasirodė, beveik nenusileido Jean-Luc Mélenchono daliai šitai partijai šiuose rinkimuose. Tai jis yra ryškiausia asmenybė, bet tikrai labai kontroversiška figūra ir net tarp kairiųjų rinkėjų dėl įvairiausių ten pasisakymų ir na, tai jau yra antisemitinių visokių pareiškimų, kur daug kam yra nepakeliui su tom idėjom. Tai ryški figūra, bet ar tai lyderis vargu, ar jis galės būti, na, premjeras, irgi labai vargu. Tai greičiausiai, jei kairieji, kaip surinkė daugiausiai mandato, turės teisę siūlyti vyriausybės programą ir pačią vyriausybę sudėti, tai vyraujantį prognozę, kad jo mes nematysim. Tai liks nuo šalyje.
Ar tai bus iš kraštutinės kairės vis tiek, na, žmogus, ar iš kažkurios kitos susivienijusios partijos?
Tikrai neįmanoma pasakyti iš tokio rezultato, kokį matome mes, kai visos trys blokai surinko beveik labai panašų skaičių mandatų. Tai centras, kraštutinė dešinė ir kairiųjų alijansas. Ir čia bus dabar vat, mėnesius trunkančios labai barnios, tikrai turbūt chaotiškos derybos šitoje vietoje. Mano spėjimas, ne, tai nebus ryški asmenybė, ir tai bus kompromisinės kažkoks žmogus, toks niekam nekliūvantis, niekam, žodžiu, pakankamai turintis gerą reputaciją, negrasėjantis pasisakymais, nes kai yra sudėtingas koalicijos lipdymo procesas, na, tiesiog tos ryškios asmenybės, žodžiu, nepadeda. Ir čia net galima galvoti, galėtų būti iš centro dešinės koks nors labai nusaikus žmogus, bet taip dabar pavardėjom, tiesiog nelabai įmanoma, nes kaip persidėlios pačių kairiųjų konfiguracija vakar po, na, kai jau jie visi šventė, sakė tą savo pergalės kalbas, na, buvo labai akivaizdu, kad net jų tarpusavį retorika labai skiriasi. Melanchonas tenais kalba, tai kraštutinės kairės atstovas kalba, kad jokius kompromisus neįsim, atšauksim visas reformas, jau kiti ten socialistų partijos ar žaliųjų atstovai jau kalba apie kompromisus ir kad mums čia Melanchonas neaiškina, tai jau net rinkiminę naktį mes matom, kad tarp kairiųjų nėra jokio sutarimo. Kas juos suvienijo, tai nemeilė kraštutiniai dešiniai, daugiau nie, labai mažai kas juos tenais kartu vienyje šitoje vietoje. Tai prognozė būtų, tai kažkoks bus neryškus, visiems tinkantis į centro dešinį, centro kairį, Makrono centrui žmogus, bet kada tai vyks, tiesiog čia ezoterika, čia mėnesius gali trukti tie barniai ir kainos kėlimai, ten visi branginsis, neįsim, nedraugausim, bet ko gero akivaizdu, kad teks draugauti, nes kitaip tiesiog valstybės neįmanoma bus valdyti.
Bet gali būti taip, kad, na, nepavyks susitarti ir tada tas jau visiškas politinis chaosas. Kas tada būtų?
Gali. Na, chaosas ir būtų. Tai naujų rinkimų negalima mažiausiai metus skelbti pagal konstituciją. Tai, žodžiu, ir būtų nepavaldoma, būtų kažkokia tada laikinoji vyriausybė. Va, Gabrielis Atalis, buvęs jau dabar ministras pirmininkas, vakar pateikė atsistatydinimą, taip sukandęs dantis.
Bet šiandien ką tik Makronas, dar girdėjau per žinias, paprašė, kad liktų postą. Tai vis tiek neliks, ar liks?
Tai kol nebus ne. Nu, taip pats turi dar ir atsakyti, ar liks ar neliks, turėtų laikinoji vyriausybė likti, kol nauja nebus suformuota ir tai gali ilgai užtrukti. Nes, na, be vyriausybės na, negali valstybė funkcionuoti. Ir, na, ta laikinoji vyriausybė, kada ją pakeis, čia labai sunku. Nu, gali net iki biudžeto svarsti, pavos ne kažkur visą tai nusitęsti. Tai čia toksai, vat, tas chaotiškas, toks barnus vaidingas laikotarpis, nu, galima palyginti su kažkokia Prancūzijos ketvirtąja respublika, ta tarpukario laikų, kur buvo parlamentarizmas labai intensyvus, labai sunku buvo vykdomąją valdžią stabilią tenai suformuluoti. Tai čia galima kažką panašaus matyti. Tai, sakykime, tai demokratija, rinkėjai to norėjo, tai vat labai dabartinė parlamento sudėtis gerai, mano supratimu, atspindi realias prancūzų visuomenės susiskaidimai, tuos tris blokus, 22 metų nacionalinė asamblėja per praeitų rinkimų blogai atspindėjo realiai, kaip žmonės galvoja, kai Makronas beveik pusę turėjo. Tai tikrai pusė prancūzų nebuvo Makrono palaikytų, tiesiog rinkiminė sistema tai padarė. Tai šiuo metu mes matom gana demokratišką, reprezentatyvų vaizdą, bet su vykdomąja valdžia gali būti blogai, kitaip tariant, apie kažkas formas, didelius projektus, efektyvų reagavimą į situacijas, na, vargu, ar galim bus to tikėtis. Bet jeigu nesusitarė, tai metus bus chaosas.
Tai rinkimų rezultatai iš esmės rodo, kad prancūzai yra, na, visiškai susiskaldę.
Tai susiskaldė, bet tai matote, na, demokratija iš dalies ir yra tam aistringas vertybinis konfliktas. Tai Prancūzija ir yra modernios demokratijos, sakykime, tėvynė ir jie vat įrodo, kaip tas dalykas atrodo. Tai demokratija nėra, kur visi pukuoti kačiukai tenais gražiai su gyvena. Demokratija yra, kai tauta gauna tai, ko nori. Ir kai tauta yra susiskaldžiusi, tai ir parlamente tai atsispindi. Tai šiuo atveju, vat, Makrono, ko gero, viena iš daugybės priežasčių, kodėl prancūzai jo taip nebemėgsta, ir buvo tas jo valdymo tonas, kuris ignoruoja visuomenės nepasitenkinimus, visuomenės įvairias aistras, taip kaip Mozė nuo kalno su lentelėm nusileidžia televizijos ekrane visiems pamokslą atskaito tautai. Demokratija, ko gero, prancūziškoji samprata, kaip aš ją suprantu, yra netokia. Ir čia mes matysime, na, kaip jau kai kurie politologai kalba, mokinsis prancūzai parlamentarizmą. Kai šiol buvo mažoritarinė penktosios respublikos tokia tvarka, kai prezidentas gauna daugumą parlamente, taip yra tiesiog politinė sistema rinkiminė sutvarkyta. Šiuo atveju, na, teks mokintis europietiško tipinio parlamentarizmo, kur mes turime ir Lietuvoje, ir kur reikia koalicijos, reikia kompromisus daryti, ir vykdomoji valdžia dažnai nelabai gali paspausti parlamentą. Tai Prancūzijoje, penktojoje respublikoje bėda, kad jie neturi tradicijos, nemoka tų koalicijų daryti. Ten yra įprasta, kas laimė, tas valdo. O čia, va, kai nėra laimėto, jo yra bėda. Tai pasibars, bet gal išmoks. Tiesa, pavojus yra, čia nereikia nuvertinti, tai kraštutiniai dešiniai pralaimėjo, bet jie taip pralaimėjo pakankamai sustiprėjai. Ir dabar klausimas yra 27 metai, kai baigėsi Makrono kadencija, tai jeigu vyriausybė bus nepavaldoma ir nesugebanti susitarti, o stipri opozicija kraštutinės dešinės partijoje, tai jiem 27 metai gali labai labai palankus būti. Tai čia, žodžiu, dar viena motivacija susitarti bus, kad nepalengvinti darbo kraštutiniai dešiniai toliau tiesiog sėdint opozicijoje stiprėti.
Kokie būtų, na, išėjimai šitos situacijos, nes iš tiesų labai daug kas kalba apie tai, kad, na, Marine Le Pen šiandien atidaryti vartai po šitų rinkimų į prezidento postą. Čia reikėtų kairiesiams kažkaip labai stiprų lyderį auginti, centristams veikiausiai jau nebelabai pavyks po Makrono vėl ateiti. Kaip čia viskas turėtų atrodyti?
Kas ten žino? Na, su Le Pen, tai žinote, kiek aš... Su politologija turiu metų reikalų, tiek jie žada vis tą prezidento postą, tai jau čia ir pensijos galbūt sulauksiu. Ir vis dar jai bus žadamas šitas dalykas. Tai matote, Le Pen rinkėjai šiuo metu jau daug metų iš eilės, jie sudaro maždaug trečdalį Prancūzijos visuomenės. Ir jie taip sparčiai neauga. Jie yra gerai mobilizuoti, jie drausmingai ateina, nepatingi, bet, sakykime, kad tai augintų, kad būtų augimas didelis šito žmonių bloko, na, sakykime, procentinė išraiška to nesimato. Ir ką reikia padaryti, jam reikia patraukti centro rinkėjus. Ir turbūt ties to yra irgi aktyviai dirbam. Ar Le Pen 27-ieji, sakote, atviros durės, nu, tai visgi yra labai sena, jau pakankai pabostanti politikė. Dešimtmečių senai yra ta pati, vis perspektyvi. Na, žinote, nieks nemėgsta pralaimėtų. O kai tu pralaimėjęs esi visus iš eilės rinkimus ir tik kažkada žadė būti, ar tu patrauksi kažką, labai yra abejotina. Ar vat Jordanas Bardella bus, galbūt jie pakeis, pats ir ambicingas politikas, tai mes pamatysime, bet trumpai, jeigu sakant, 27 metai durys nebus atviros, jeigu atsiras aiški alternatyva. Tai ar iš kairiųjų pusės, ne, bet Rafaelis Glucksmanas, tokia tarsi kairiųjų žvaigždė kylanti Europos parlamento rinkimo ypatingai kontekste, ar centro jėgos, na, sakote, ten nesurinks, kodėl gali surinkti, tai centro rinkėjai niekur nedingsta, kurie nenori nei už kairę, nei už radikalią dešinę balsuoti, tiesiog vat reikia žmogaus, taip jau galim buvo spekuliuot, va, Gabrielis Atalis 7 mėnesius, nu, labai ryškus buvo politikas, tik tai jo bosas ir jis šiek tiek čia po autobuso nustumė su šitais netikėtais rinkimais. Tai centras gali iškilti kad, naujas kandidatas, tik tai kol kas jo nematyti. Čia problema, kad Makronas nelabai mėgsta skaičiau spindinčių už save žmonių šalia turėti. Tai šiek tiek nepadeda.
Dar šiek tiek apie Makroną, tas politinis chaosas, kuris galbūt netgi tęsis metus, jeigu čia niekam nepavyks susitarti. Ką tai reiškia prezidento figūrai? Na, ne konkrečiai Makronui, bet prezidento figūrai būtent Prancūzijai.
Taip, čia jau tokie labiau į politinės teorijos klausimai, kurie yra labai įdomus po šitų rinkimų. Ir ką aš minėjau, jog dabartinis parlamentas gerai atspindės realias visuomenės nuotaikas, realias jos polarizacijas. Ko gero, penktosios Respublikos ta super stipri prezidentinė institucija, na, jinai patiria krizę. Mes čia matome, kad prancūzų rinkėjai, taip, jie sako, kad nenorime kraštutinės dešinės, bet kartu galima įskaityti ir nenorą kažkuriam vienam žmogui atiduoti tiek daug valdžios, kiek jos suteikia politinė dabar Prancūzijos sistema. Kad visgi noras eiti link labiau tokio policijų, parlamentaristinė tradicija grįsto valdymą. Tai čia klausimas tas ir tarp prancūzijos politologų, ir tarp politikų apie konstitucijos pataisas, kad kažką daryti su rinkiminė sistema ir šiek tiek tas prezidento galės, ypatingai vidaus politikoje, na, apriboti, jis ir po šitų rinkimų, galima sakyti, yra aktualus. Visuomenė rodo, kad jie nori policijų, nori, kad politikai tartusi, o ne tiesiog vienas laimėjusysis tenais 5 metus darytų, ką nori, ir nesiklausytų.
Apie užsienio politiką dar šiek tiek vidaus politikoje gali apribotas būti prezidentas, ar užsienio politikoje mes galim kažkokių, na, labai stiprių poslinkių su politiniu chaosu Prancūzijoje sulaukti iš Prancūzijos pusės, ar ne?
Kiek žinoma, Makrono tas įvaizdis kaip stipraus europinio lyderio, kuris buvo labai sėkmingai susikūręs iki šitų savo paties susikurtų rinkimų, neaišku, kam jie buvo reikalingi, tai jo įvaizdis buvo pakankamai tvirtas, o parama Ukrainai ir Europos Sąjungos reformų klausimais, taip pat santykių su Kinija klausimu, strateginės autonomijos jo idėja vis aktualesnė tapo. Šiek tiek tai dabar jo tas įvaizdis yra po tokių, nusakyčiau, avantiūriškų rinkimų sušlubavęs, bet neturėtų nukentėti jo kaip prezidento, na, galios šiuo atžvilgiu. Visgi užsienio politika pagal Prancūzijos konstituciją ir pagal tradiciją yra prezidento sritis, ir kad ir kokia dabar būtų naujoji vyriausybė, ar tai mažumos, ar kažkokia ten technokratų, ar gal net koalicinė, sunkiai įsivaizduoju, kad iš centro kairės galėtų, na, iškilti tokie premjerai, kurie pretenduotų ten užsienio politiko įkištis į prezidento reiklus. Jo kraštutinė dešinė, va, tai žadė tą daryti, kad vat, jeigu Žordanas Bardala būtų tapęs premjeru, jisai sakė, vat, aš iki važiuočiau gal su Orbanu tenais ten kažkur. Galbūt tokių dalykų pamatytumėm. Čia tokių politikų, bent jau aš tai tikrai nematau, tai Makroną toliau matysim užsienio politikoje, nu, tik klausimas dėl jo žodžių tvirtumo šiuo metu, nes namuose jis dabar nebebus matomas kaip visuomenės paramą turintis lyderis. Tai, žodžiu, Makrono girdėsim, matysime daug likusius metus. Jo galios užsienio politikos klausimais nenukentės, kas yra gera žinia mūsų regionui, nes paskutiniu metu tai Makrono iniciatyvos buvo palankios. Nu, tiesa, vienas niuansas, galbūt kairieji dėl Izraelio ir Gazos konflikto turės savo nuomonę ir savo kažkokiu pageidavimu, bet tai ten gali pokyčių būti, bet kitur tai Makronas išlaikys savo galės. Bet didelių iniciatyvų brangiai kainuojančių, na nežinau, tai ko gero irgi sunku bus tikėtis, nes jau piniginė ne jisai ir ne jo partija valdys.
Pačiai pabaigai sakot, kad sunku paaiškinti tą Makrono avantiūrą, kuri čia įvyko, tai dabar jau po visko, kas čia įvyko per tas porą savaičių, galima deklaruoti, kad visiškai neapgalvotas, labai kvailas Makrono žingsnis buvo, ar visgi tai buvo protinga ir žiūrėkim, kas toliau.
Nu. Matote, čia matematika, negali pasakyti taip, taip arba ne. Sunku pasakyti, sunku tai vadinti sėkme ir apgalvotų sprendimu, kai nebeturi savo vyriausybės, 70 kažkiek mažiau mandatų ir jo paties partijos nariai dantim griežė ant savo šefo už šitą dovanėlę, nes buvo nesudėjot. Atalis vakar kalboje, tai labai jautėsi, kad tai įdomu dar išgirsti, ką Makrono sąjungininkai apie jį galvoja, nes prieš rinkimus visi tylomis reikia nerodyti savo nepasitenkinimą. Tai dabar gal išgirsime, tai viena vertus sunku patai pamatyti kaip sėkmė, kita vertus neįvyko tragedija. Ir Makronas, ir jo dar tiesa negirdėjom didelės kalbos, tai jo jisai mėgsta ir turbūt išgirsime čia artimo metu kažkada, tai tą savo sprendimą turbūt pristatys kaip sėkmę, ta prasme, kad užkirtau kelią kraštutiniai dešiniai, ten numušiau jos naratyvą, jie tokie pozicionavo, kad jie laimėtojai, valiko tik treti, suvienijau, mažiau paukojau savo parlamentinę daugumą, vardant ten geresnės Prancūzijos. Tai kažką tokio, nu, vat, ir tai yra sėkmė. Tai yra sėkmė, laimėjo demokratiją ten ar kažkas dar. Tai tokio išvedžiojimų šitų mes girdėsime, bet nu, akivaizdu. Ko gero, tas lakmuso popierėlis, tai yra jos sąjungininkų nuotaikos, kaip jie reaguoja į Makrono šitą sprendimą, tai matyt, čia Makronas, ko gero, apie savo kažkokią palikimą, tas angliškai legacy, galvoja šitoje vietoje, o ne apie savo judėjimą, ne apie savo partiją. Tai atsakymas toksai, žinote, kažkuria prasme gal ir tragedijos neįvyko, bet išvelgti čia daug kažkokio laimėjimo yra sudėtinga.
Ačiū labai už skirtą laiką, su politologu Gintu Karaliumi šiandien kalbėjom. Laidą vedžiu aš, Jonė Salygaitė, jums klausytojai linkiu ramios likusios dienos.